Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Говори гласът на надеждата.
Драги слушатели, радвам се, че отново сме заедно. Вие сигурно обичате да пътувате, ако сте настроили вашите радиоприемници на вълните на нашето радио, гласът на надеждата. Ние продължаваме нашето вълнуващо пътуване в Библията. Навсякъде, където срещнем забележителности, ще спираме и, разбира се, ще ги разглеждаме заедно. А в този безкраен свят на свещената книга има толкова много неща, които могат да се видят, да се научат. Затова желая ви приятно пътуване из Библията. Казвам се Едуард Кишишан и за мен е истинско удоволствие да бъда с вас и с Божието Слово. Драги приятели, всичко е въпрос на гледна точка, са казали философите. Може би ви е известна приказката за шестимата слепи хора, които трябвало да дефинират един слон и те трябвало да го опипат, без да знаят какво всъщност той представлява. Всеки от тях опипал различни части от него и в него възникнали различни асоциации, накрая се стигнало до един голям спор. Те спорили дълго, какво е това, което е пред тях. Всичко е въпрос на гледна точка. Наистина, за морала, за правото, за истината, за доброто, хората имат най-различни мнения, твърде често противоречиви. Пример за това. Един лекар е поставил като основна цел в своя живот, особено когато той обича своето призвание, да лекува хората, да удължи техния живот. Но един войник на фронта има коренно различна задача. Той трябва да стреля и по възможност точно и да отнема живота на хората, на враговете. Един крадец сигурно разсъждава, че той си вади хляба по един начин, който е избрал. Но един служител на реда преследва крадеца и го обявява за престъпник. И ето колко голямо разнообразие от гледни точки има в този свят. Този списък може да бъде безкраен. Възниква въпроса: има ли сигурен постоянен критерий? Критерий за това кое е добро, кое е зло? Какво е правда? Какво е неправда? Ето Божият съвет в Библията. Книгата Второзаконие, 12 глава, 8 и 28 стихове. Да не правите никак, както ние днес правим тук. Всеки, каквото му се вижда за добро. Внимавай и слушай всички тия думи, които ти заповядвам, за да бъде добре на тебе и на чадата ти след тебе, довека, когато вършиш онова, което е добро и право пред Господа твоя Бог. Какво според Библията, според библейска терминология, означава закон? В по-широк смисъл, това означава всички Божии заповеди, разпоредби, постановления или цялата Божия воля. Това е закон. В по-тесен смисъл се има предвид Моисеевото петокнижие, първите пет книги на Библията – Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие. А в още по-голяма частност, под Божий закон, се има предвид десетте Божии заповеди, или Декалогът, Десетословието. В Евангелието на Матей, 19 глава, 16 до 19 стихове, четим един интересен епизод в живота на Исус Христос. Матей, 19 глава, 16 до 19 стихове. И ето един момък дойде при Исуса и рече: Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот? А той му каза: Защо питаш мене за доброто? Един Бог има, който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота, пази заповеди. Казва му: Кои? Исус рече: Тия. Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай, почитай баща си и майка си, обичай ближния си, както себе си. Когато става дума за закона, Исус посочва част от десетте Божии заповеди. Ето тези заповеди, казва Исус, трябва да спазваш, за да можеш да получиш вечния живот. Или, драги слушатели, Библията ни представя Бога като един велик законодател, един творец на съвършени закони. Затова ние ще разгледаме Божият закон през този час. Нека в началото да направим една кратка класификация на законите. Според различни критерии. Първо, по отношение на битието, те се разделят на природни закони и духовни закони. По отношение на времето, от една страна се срещат вечни, неизменни, непроменими закони. От друга страна, временни, относителни, променливи. По отношение аспектите на човешките задължения, в Библията срещаме четири типа законови разпоредби. Първо срещаме така наречения морален, нравствен закон. Четем, че неговото място, което Бог беше отредил, е вътре в ковчега на завета, който израелтяните винаги носиха със себе си по време на тяхното странстване. По отношение на неговото времетраене, моралният закон е вечен, според много текстове в Библията. Има един втори пакет закони в Библията – церемониален или обряден закон. В него се включват всички онези ритуали, които Бог беше разпоредил в старозаветната жертвена система. Неговото място беше до ковчега на завета, а времетраенето му, според текстовете в посланието към евреите, времетраенето се простира до идването на Исус Христос на тази земя, до жертвата на Исус Христос на Голготския кръст. След моралния и церемониалния закони, в Библията можем да срещнем и други разпоредби – социални или граждански закон, социален закон, касаещ, регламентиращ взаимоотношенията между хората в тогавашната еврейска държава. Откриваме интересни указания във връзка с това в книгата Изход, 21, 22 и 23 глави. И на четвърта група закони. Здравни закони или санитарни закони. Четем подробно тези Божии указания в книгата Левит и Второзаконие. Но трябва винаги ясно да разграничаваме особено моралния и церемониалния закон. И ние трябва да правим ясна разлика между тях. Винаги християните са правили такава разлика през всички времена. В едно християнско издание през 1566 година, наречено Второ швейцарско вярване, библейските правила се разпределят на три групи – морален закон, декалогът, церемониален закон и така наречен земен закон. Католическият теолог Херман Шмидт поддържа тази теза по-късно. Сътрудникът на Лютер Меланхтон пише в своя труд «Основи на християнската наука». Именно, на кого не е ясна тази разлика между преходните закони и вечния закон, който може да ни спаси от всяка заблуда? Когато ние говорим за тези четири групи закони, на първо място ще поставим Божият морален закон, закона на 10 заповеди. Именно него ще разгледаме в следващите минути, тъй като той е вечен, безкраен и винаги актуален за нас хората. Нека сега, драги слушатели, с Божията помощ да разгледаме 10 Божии заповеди, да направим един кратък анализ на всяка от тях. Преди това, нека да си отговорим на два въпроса. Какъв беше историческият момент, когато Бог даде 10 заповеди и каква беше обстановката, когато Той направи това? Божият народ в древността, Израилевият народ, току-що беше излязъл от египетско робство. Беше преживял изключителни опитности с Бога. Беше видял и вкусил от Божията грижа. Бог беше решил да даде своя закон на своя народ, за да може те да продължат успешно в своя път. Те бяха до голяма степен духовно асимилирани в Египет през това 4-вековно робство. Беше необходимо сега Бог да актуализира своя закон. Бог да определи нравствените категории добро и зло. И Бог съобщи на своя приемник, на своя служител Моисей, народът да се подготви, за да изслуша Божия закон, за да получи 10 Божии заповеди. В Изход 19 глава ние четем следното. А сутринта на третия ден имаше гръмове и светкавици, и гъст облак на планината, и много силен тръбен глас. И всички люди, които бяха в стана, потрепераха. По-надолу четем, че целият народ е бил в страх и ужас, което наблюдавал това, което става на Синайската планина. Бог се беше приготвил да даде своя закон. И Бог повика Моисей да се качи на планината, за да получи документа, двете плочи с 10 заповеди. На първата плоча Бог документира първите 4 от тях. Тези първи заповеди, първите 4, регламентираха отношението на човек към Бога. На втората плоча, останалите 6 заповеди, регламентираха отношенията между хората, взаимоотношенията между човек и неговите ближни. Нека заедно да изслушаме първата заповед от Декалога.
Аз съм Йовът, твоят Бог, който ти изведох из египетската земя, из дома на робството, да нямаш други богове освен мене.
Драги слушатели, както можахме да чуем, най-напред Бог се представя и то по най-актуалния начин. Аз съм Господ, който те изведох из египетската земя, от дома на робството, казва той. Това беше най-важното за евреите. Това беше в тяхното непосредствено минало. Те бяха благодарни на този Бог, който ги беше извел от робството и им беше подарил свободата. Да нямаш други богове, освен мене. Това означава, че Бог обявява монотеизма, вярата в един Бог, като единственото правилно отношение към Божеството. Всяка любов към нещо или някой, любов, която измества Бога от нашето сърце, е нарушение на тази заповед. Не бива да си мислим, че тази заповед забранява само служенето пред древните езически богове. Не, тя има много по-дълбоко значение, по-дълбок смисъл. Онова, което човекът обича повече от Бога, става негов Бог. Затова за престъпници на тази заповед се смятат всички онези, които вземат човешките идеологии като мярка за стойността на онова, което ни обкръжава. Всички, които издигат национализма, например, върху пиедестала на Божеството, се провиняват пред Бога. Всички, за които богатството и славата са приоритет, са виновни пред Бога. Всички, които в сърцето си нямат място за Бога, защото са поставили на трона на своето сърце някой друг или нещо друго, те носят вина пред Небесният Баща. Всеки, който прекъсва по този начин своите живителни връзки с небето, става гробар на своето съществуване, и то не само за небесното, но и за земното си съществуване. Когато човек не може да задържи здрави връзките си с Бога, тогава той мъчно може да запази и отношението си към брака, към семейството и към обществото. Един Бог, и той на първо място в живота, това ни предлага първата заповед. Това Бог представя пред нашия свободен избор. Нека да чуем втората заповед от Декалога.
Прави кумир или какво да е било подобие на нещо, което е на небето горе или което е на земята долу или което е във водата под земята. Да не им се кланяш, нито да им служиш, защото аз, Господ, твоя Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на уния, които ме мразят, а показвам милости към хиляди поколения на уния, които ме любят и пазят моите заповеди.
Тази заповед постановява духовната същност на Бога, както и правилния начин, по който трябва да му служим. Докато първата заповед ни открива единственият и правилен Бог, втората ни посочва начина, по който ние трябва да му се покланяме. Затова и Библията твърди: Бог е дух, и който му се моли, нека в дух и истина да му се моли. Ясно се разбира, че всяко представяне на Бога като материя е неприемливо. Тук навлизаме в самата същност на истинската религия. Във всички лъжливи и измислени религии Бог не може да се измисли другояче, освен като същество подобно на човека, както е при гърците, при любодеецът Зевс, завистливата Артемида, защитникът на подземното царство Хермес и много-много други. Египтяните са обожавали бика, маймуната, крокодила и други богове с птичи изгледи. Това изброяване може да продължи без край. Всички тези заблуди попадат под осъждането, изречено в Свещеното писание. Като се мислиха за мъдри, те избезумяха. И славата на безсмъртния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини. Това Павел е записал в посланието към Римляните, 1 глава, 22 и 23 стихове. Философът Емануил Кант казва в своя коментар към втората заповед следното. В еврейските книги няма по-възвишен текст от заповедта «Не си прави никакъв кумир». Обожаващите идолите са търсили в тях сигурност. Те са искали да имат пред себе си своите богове. Искали са да ги гледат, да ги допират, а са забравили, че вярващият живее чрез вяра, а не чрез гледане. Втората заповед е призив за показване вярата на практика. Вечността е протест против материализма и служенето на лъжливите богове. Исус казва: «Иде час и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца в дух и истина, защото такива иска Отец да бъдат Неговите поклонници». Заповедта ясно ни говори за поклонение и обожаване. И все пак, тя не забранява всички картини с религиозни мотиви. Една картина с духовен сюжет все още не е кумир до тогава, докато ние не изслужим, докато ние не се покланяме пред нея. Заповедта забранява обожаването и даването почести на идоли, статуи и картини. Може би някои от нас хората си мислят, че тази заповед днес вече е непотребна, защото живеем в един християнски свят и че заблудите на езичеството са останали далеч от нас. Може в Европа да е така, но как живеят хората в Африка, в Азия? Между другото, дали самото християнство е свободно от служение на идоли и картини? Мнозина ще кажат, че не служат на картини и идоли, а на духовните образи, които се крият зад тях. Да, но и езичниците в древността са си служили със същите оправдания. Фактите обаче разкриват съвсем друга истина. Докато се върши поклонение пред идолите, докато някъде се полагат клетви пред ликовете на светци, докато съществуват чудотворни икони и мощи на светци, до тогава ще бъде трудно да се повярва в искреността и да се оправдаят тези извинителни отговори. Освен това, втората заповед еднакво категорично забранява както поклонението пред идоли, така и поклонението пред сътворени същества. Все едно дали това е някой ангел, дали това е Исусовата майка или апостол Петър. Когато Йоан, както ни го описва в книгата си Откровение, паднал ниско пред ангела, последният му казал: «Недей, и аз съм съслужител твой и на братята ти, които държат свидетелството Исусово. Поклони се на Бога». Когато римският стотник Корнилий паднал пред нозете на апостол Петър, той го вдигнал и му казал: «Стани, и аз съм само човек». Бог е против богослужение пред изображение. В книгата на пророк Исаия, 44 глава, откриваме един много интересен текст и оттам можем ясно да разберем Божието отношение към всякакво идолопоклонство. Исаия 44 глава, от 9 до 17 стихове. Всички, които образуват изваяни идоли, са за посрамление. И много желателните им неща са безполезни, и те сами им са свидетели, не виждат нито разбират, за да се засрамят. Кой е оня, който прави един бог или излива изваян идол, съвсем безполезен? Ето всичките му привърженици ще се засрамят. А художниците, които и те са от човеци, нека се съберат всички, нека застанат, ще се обоят и ще се засрамят всички. Ковачът кове брадва, работя във въглищата и образува с чукове. Работещ с силната си мишца, дори огладнява и изнемощява. Вода, ако не пие, ослабва. Дърводелецът простира връв, начертава идола с тибешир, изработва го с длета, начертава го с пергел и образува го по човешки образ, според човешка красота, за да стои вкъщи. Отсичайки си кедри и вземайки парнар и дъб, той си бе избрал между горските дървета едно, та бе насадил бор и дъждът го е правил да расте. Тогава, като е станал на човека за горене, той взема от него и се топли, още го гори и пече хляб, и същото прави Бог, та му се кланя. Прави го изваян идол, та коленичи пред него. Една част от него той изгаря в огън, с друга част готви месо да еде, изпича печево и си насища, грее се и казва: «Ох, стоплих се, видях огъня». И останалото от него прави Бог, изваян си идол, коленичи пред него и му се кланя, и му се моли, казвайки: «Избави ме, защото ти си мой Бог». Интересно е, че Бог тук посочва цялата технология за изработка на един идол. Той посочва това производство и го осъжда. Бог забранява производството на идоли. Но тук той посочва колко материално се ражда един идол. Според човешки критерии, според човешките възможности. Така че Бог се обявява изрично против всякакво поклонение, всякакво богослужение пред всякакви изображения. Както във връзка с първата заповед, така и във връзка с втората заповед, ние можем да изпаднем в нарушение и в преносен смисъл. Защото кумир и идол в нашия живот може да бъде всичко и всеки, пред когото ние се кланяме. Това могат да бъдат нашите материални интереси, това могат да бъдат нашите желания да заемем по-високо социално положение, това може да бъде нашето желание да се издигнем, да получим власт, да получим престиж и авторитет. И ако това е нашия приоритет, тогава това се превръща в един кумир, в един идол, на който ние се кланяме с всичките си сили до живот. Нека да чуем и третата заповед от Декалога.
Не изговаряй на празно името на Господа твоя Бог, защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря на празно името му.
Това е религия на езика или респект към Божието име. Да не се изговаря безразборно Божието име, но само при подходящи случаи и с дължимата почет. Това Бог повелява в своята трета заповед. Има хора, които позволяват на различни словесни паразити да господстват в техния речник. Някои хора на всяка втора дума употребяват Божието име. Някога евреите като Божий народ не са допускали това. Те винаги са намирали подходящ заместител на Божието име. Употребявали са твърде много епитети или просто местоимение. Те са казвали, ако той желае, или с неговата помощ, или ако Всевишният позволи. Исус Христос говори и по още един въпрос, свързан с тази проблематика. В Евангелието на Матей, 7 глава, 21 стих е записано: не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца ми, който е на небесата. Тук Исус изобличава онези хора, които се кичат с Божието име. Кичат с Божието име е също осъдителен. Днес има стотици, хиляди, милиони хора, които считат себе си за християни. Но ако техният живот не отговаря на критериите, т.е. ако те не са послушни на Божията воля, тогава те изпадат в нарушение на третата Божия заповед. Те си служат с Божието име на празно.
Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на 7-мия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти. Защото 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на 7-мия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети.
Тук Бог съвсем точно посочва почивния ден и го обявява за свят. 7-мия ден на седмицата, съботата. Това е една двойна заповед. Заповед за труд, 6 дни да работиш, и заповед за почивка, 7-мия ден да си почиваш и да го отдадеш на Бога. Бог определя по този начин ритъма на човешкия живот. Съботата предлага специални благословения за тези, които я освещават. Съботата е един специален дар на Бога за човека. Ние ще отделим една специална беседа във връзка с този въпрос, не защото четвъртата заповед е по-важна от всички останали, но защото тя е най-масово занемарена. Драги слушатели, до тук можахме накратко да разгледаме първите 4 заповеди, първата плоча от Декалога, които изразяват нашите взаимоотношения към Бога, отношението между човек и неговия Бог, неговия Създател. Предстои да разгледаме втората плоча на закона, останалите 6 заповеди, които регламентират отношенията между нас, хората.
Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоя Бог.
Разбира се, дългът на човека към ближния започва в семейството. Този най-тесен кръг на човешкото общество. Родителите са като Божии представители, защото за нас те са това, което е Бог за целия човешки род. Те са ни дали живот и се задоволявали нашите телесни, душевни и духовни нужди. Колко много цени Бог семейството, се вижда от факта, че Той избра родителската обич и любов, като сравнение за своята любов към нас. Библията пише: както баща обича децата си, така и Господ обича онези, които му се боят. Както един, когато утешава майка му, така и аз ще ви утеша. Бог желая да се осъществи една добра приемственост между поколенията. Петата заповед ни говори не само за почет към родителя, но и почет към възрастния човек, почет към немощния, почет към инвалида, почет и към нашия духовен наставник, пастора, свещеника. Днес все повече изчезва тази почет. В един софийски трамвай се качва старец, треперящ, подпиращ се на своя бастун, потърсвал свободно място, но не могъл да открие. И тогава се отправил към една седалка, където седяло едно малко момченце, 7-8 годишно. И тогава възрастният човек се приближил и плахо помолил: би ли станал моето дете, за да седна аз, защото моите крака ме болят, аз съм много стар. Тогава детето дръзко, без да се изправи, се обърнало към този човек и му казало: дядо, ти някога отстъпвал ли си на по-възрастните, когато си бил млад? Да, моето момче, винаги съм отстъпвал, винаги съм се изправил, когато има стар човек, казал старият мъж. Тогава детето отговорило: точно за това те болят краката. За това сега не можеш да вървиш. Все повече изчезва наистина тази почет към възрастните хора, почетта към родителите.
Не убивай.
Човешкият живот е свят, защото го е създал сам Бог. Бог е подарил живота и човешкият живот е неприкосновен, както собственият, така и чуждият. Как да реагираме, когато земните закони изискват от нас понякога да убиваме, например по време на война? В книгата Деяния на апостолите, 5 глава, 29 стих, четем как реагираха апостолите, когато земните закони противоречаха на заповедта на Исус Христос. Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците, беше отговорът на Петър и апостолите. Ние тогава трябва да изпълним Божията заповед, а тя е: не убивай. Тази заповед осъжда не само физическото отнемане на живота, но и нарушаването на душевния мир и спокойствие. В Евангелието на Матей, 5 глава, 21 и 22 стихове е записано: чули сте, че е било казано на старовременните: не убивай, и който убие, излага се на съд. А пък аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си, излага се на съд, и който рече на брат си безделниче, излага се на Синедриона, а който му рече бунтовни безумецо, излага се на огнения пъкъл. Исус заявява, че всяко злословие, всяко уронване на престижа и авторитета на другия човек, това е подсъдимо. Това е равносилно на духовно умъртвяване, на духовно убийство. И наистина колко много хора вегетират, живеят, движат се по този свят, привидно живи, но духовно умъртвени. Затова защото някой около тях или обществото около тях е успяло да отнеме всяка душевна радост, да отнеме вътрешният им мир, да отнеме оптимизма и надеждата в тяхното сърце. Апостол Йоан в своето първо писмо към църквата, 3 глава, 15 стих, посочва още едно духовно убийство. То се нарича омраза. Всеки, който мрази брат си, е човекоубиец. И вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот. Омразата е също равна на убийство. Омразата е нарушение на шестата Божия заповед: не убивай. А колко хора живеят в омраза? Живеят в една непрестанна война един с друг. Целият свят може би живее в една такава вътрешна война, един конфликт, който непрекъснато и непрекъснато расте все повече. Волфганг Борхерт е роден през 1921 година в Хамбург, Германия, Той бил по професия книговедец. Втората световна война той прекарал като войник на фронта. В 1945 година се връща от дома, тежко болен, и започва да пише. Потресен от всичко, което преживял на фронта, той отразява точно тази действителност. Ето една негова притча. Имаше някога двама човека. Когато бяха 2 годишни, се удреха един друг с ръце. Когато бяха 12 годишни, се биеха с тояги и се замерваха с камъни. Когато бяха на 22 години, стреляха един срещу друг. Когато станаха на 42 години, се сражаваха с бомби. Когато стигнаха 62 годишна възраст, започнаха бактериологична война. Когато станаха на 82 години, и двамата починаха. Бяха погребани един до друг. Когато след 100 години един дъждовен червей премина през двата гроба, съвсем не забеляза, че тук са били погребани двама различни човека. Беше една и съща земя. Всичко бе една и съща пръст. Наистина една много съдържателна притча, драги слушатели, която ни открива истината, че ние всички хора сме братя и сестри и че е излишно и глупово да воюваме, да враждуваме един срещу друг. Още повече, че нашият Бог ни е завещал своята воля. Не убивай никого по никакъв начин.
Не прелюбодействай.
В наше време, дори в края на 20 век, бракът все още съществува като основа на света. Човешкият брак се смята от някои хора за вид договор, който може да се приключи и унищожи толкова пъти, колкото оговарящи се страни има. А бракът е преди всичко божествена институция, божествена наредба. Той, както и денят за почиване, е създаден в Едем. Че Бог много цени и това постановление се вижда отново от факта, че той сравнява с брачните отношения своето отношение към църквата си. Бог е женихът, съпругът, а църквата е невястата. Апостол Павел пише: защото мъжът е глава на жената, както Христос е глава на църквата. Така взаимно е регулирано отношението на брачната двойка. Мъжът е сътворен първи и естествено е водачът и главата на семейството. Съпругата му не е подчинена като робиня, но е поставена рамо до рамо с него. Тя не стои над своя съпруг, нито под него. Тя е взета от него и стои наред с него, допълвайки го като негов равноправен другар. Жената трябва да приема ръководната роля на мъжа, а той трябва да обича своята съпруга, както Христос възлюби своята църква и даде живота си за нея. Бог основа брака върху чувството на себеотрицание, любов и готовност за саможертва. Какъв възвишен храм на чистота и красота! Библията тук няма предвид само духовния смисъл. Не! Свещеното писание никак не пропуска да нарече онова, което трябва с истинското му име. Съвършеният брак е духовна, душевна и телесна връзка, единство във вяра, чувства и физика. Мъжът и жената стават едно тяло и те не си пречат един на друг. Онова, което Бог е сътворил, той желая да го защити и той прави това чрез седмата заповед. Той пази това свято постановление чрез седмата заповед от Декалога. По Божия воля човекът трябва да сключи само един брак. Един мъж трябва да има само една жена и една жена трябва да има само един мъж. Библията не признава развода в брака, освен при едно единствено изключение – нарушението на седмата заповед – прелюбодейство. Исус Христос обяснява, че тази заповед може да бъде нарушена и мислено. В Евангелието на Матей 5 глава, 27 и 28 стихове четем. Чули сте, че е било казано: не прелюбодействай. Но аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Грехът наистина започва от нашите мисли, от нашите чувства, дълбоко в нашето сърце. Наистина прелюбодейството, блудството, още никого не е направило щастлив. Според един автор, прелюбодейцът извършва 7 провинения. Той първо е виновен пред себе си, че осквернява и погубва душата си. Второ, той е виновен пред съпругата си, че я изневерява. Трето, той е виновен пред своите деца, че ги лишава от порядъчен баща. Четвърто, той е виновен и пред жената на своя ближен, че я въвлича в грях. Петото му провинение е пред нейния съпруг, че му отнема другарката, съпругата в живота. Шесто провинение е пред техните деца, че разтровя бъдещето им. И не на последно място той е виновен пред Бога за това, че нарушава Неговия закон.
Не кради.
Днес се шири навсякъде едно всеобщо и доста удобно за някои хора правило. Моето си е мое, чуждото е общо. Но чрез осмата заповед Бог защитава правото на собственост. А могат да се откраднат много неща. Не само материални ценности, но и морални. И доброто име, и авторитета, и доверието, и приятелството. Може да се злоупотреби с всички тях. Ние трябва да отидем по-напред, отколкото да спрем до тук, да не крадем и да не присвояваме това, което принадлежи на другия. Християнинът трябва не само да не краде, но той трябва да върши добро. Той трябва да се научи да дава. Той трябва да се научи да живее за другите.
Не свидетелствай лъжливо против ближния си.
Всички нюанси на лъжата са заклеймени от Бога. Бог не може да възприеме лъжата, защото тя е антипод на Неговия характер. Бог е правда. А има много начини да се излъжи. Може да се излъжи с език, може да се излъжи с очи, и дори с ръка, или с интонация, и дори с усмивка. Но апостол Яков казва в своето послание: вашият говор да бъде да, да и не, не. Немският пастор Вилхелм Буш работил в първата половина на нашия век много успешно сред младите хора на Германия. Прави едно сравнение, което не знае доколко ще допадне на вашия вкус, драги слушатели, защото това, което той казва, е малко натуралистично, но мисля, че много добре отразява действителността, реалността на нашия живот. Той пише така: ако за всяка лъжа не поникваха косми, не би се срещал ни един плешивец. Всяко одеяло би било напълно излишно, защото всеки човек ще изкача на улицата с козина като мечка. Какво означава тези думи? Че лъжата до такава степен се е внедрила в нашето поведение, до такава степен, че тя действително е станала стил на нашия живот. Но един християнин, един Божий син, Божия дъщеря, трябва да гледат на лъжата като на недопустима постъпка.
Не пожелавай къщата на ближния си. Не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито усела му, нито каквото е нещо, което е на ближния ти.
Тази последна заповед не показва защо въобще хората престъпват Божите заповеди. Тук Бог прониква в подбудите на човешкото сърце, в мотивите на нашите постъпки. Ние сме толкова отговорни за мислите и чувствата си, колкото за думите и за делата си. Например, представете си един крадец, който успява по един много успешен начин да ограби една банка. Да, той върши кражба. Той е извършил грабеж и той е виновен пред Бога и пред земните закони. Но моля, представете си един друг крадец, който дълго време планира своята кражба, обикаля именно тази банка, стреми се да проникне в нея, но тя е добре заключена, алармената система работи отлично, охраната отвън, полицаят бди и кражбата е провалена. Виновен ли е този човек? Пред земните закони може би не, но пред Бога той е извършил кражба точно колкото първия. Или всичко се ражда в нашето сърце, всичко се ражда в нашите желания. Пред Бога една запланувана кражба или прелюбодейство или убийство е равно на реализирана постъпка. Изкушението все още не е грях. То става престъпване на закона, едва когато човек му се почини, едва когато престане да му се съпротивлява. Ето защо Бог поставя в края на декалога тази заповед, която е последна по ред, но в никакъв случай не е последна по значение. Не пожелавай, не позволявай на греха да се загнезди в твоето сърце. С това се изчерпва и втората група заповеди, втората плоча на закона. Заповеди, които регламентират нашите взаимоотношения като хора. Бог е повторил на две места своя закон в Свещеното писание. В Изход 20 глава и в Второзаконие 5 глава. Нека да ги поставим като еталон на нашия живот. Нека сега, скъпи приятели, да разгледаме какви са възможностите на Божия закон. Ние ще видим, че има някои неща, които той може да постигне, но ще видим, че има и неща, които не са в неговите възможности. Нека първо да се спрем на това, което е по силите на закона. Какво всъщност постига той? Какви са неговите преимущества? Според текста в Римлянам 7 глава 7 стих, той може успешно да регистрира греха. Четем. Тогава що? Да речем ли, че законът е грях? Да не бъде. Но напротив, не бих познал греха, освен чрез закона, защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не беше казал «не пожелавай». Ако нямаше декалог, наистина, ние не бихме знаели, що е грях, а грехът е беззаконие. То, което законът постига, е също да изрази Божията любов в вариант, приспособен към нашите земни условия. В Римлянам 7 глава 12 стих четем: Законът е свят и заповедта свята, праведна и добра. Католическият теолог Алге Мисен пише: Би било лудост, ако на Божия закон и на Божията воля се гледа като на противоположни и да се казва на вярващите, че щом са изпълнени с Божията любов, не им е нужен повече Божия закон. Като че ли може да съществува Божията любов без послушанието към закона, или пък послушанието към Божия закон без познанието за любовта? За вярващия законът, който е врязан в съвестта му, е израз на Божията любов. Така законът като закон загубва твърдостта на своя характер. Край на цитата. Това, което законът постига, е също да поддържа нашата връзка с Бога. В Исаия 59 глава първите стихове се казва, че именно греховете разкъсват нашата връзка с Бога, а възстановяването на нашето послушание към Божите заповеди безспорно възстановява тази връзка. Мартин Лютер в своята книга «Беседа за добрите дела» пише: Човекът трябва да разбере, че не съществуват никакви други добри дела, освен онези, които Бог изисква. Затова, който желая да узнае какво е добро и да върши онова, което е добро, трябва да научи 10 Божии заповеди. Всъщност, законът има помощна роля. Законът е едно средство, което не доближава до Бога, но законът не може да направи нищо повече от това. Кое е онова, което не е по силите на закона? Той не може да прости греха. Той има спомагателна функция. Греховете може да прости само Бог. Второ, законът не може да ни даде сила за послушание. Това е само по силите на Твореца. Законът не може да ни спаси, защото само това може да извърши единствен Христос. Скъпи приятели, законът не ни спасява. И това е веста на Евангелието. Но законът е необходим, за да стигнем до нашето съзнание, осъзнаване на греха. Нека сега да обобщим това, което казахме. В основата на вярата стои стремежът към законност. Стремеж към законност, а не беззаконие. Само с добри християнски дела не може да се заслужи спасението, но това не означава, че те са непотребни. Защото делата са израз на нашата благодарност към Бога и плод на единството ни с Христос. Едно от библейските значения на понятието вяра е и верност. В Библията е даден пример с демоните, с злите сили, с злите ангели. Те също имат интелектуална вяра. Те също вярват в съществуването на Бога. Те са запознати с неговите възможности, но те нямат вяра, която има морални, етични и практически измерения. Законът не е средство за оправдание, но той е мярка за правдата. Когато един проповедник, един мисионер посетил едно индианско племе, за да проповядва там Евангелието, между другото той подарил на вожда на това племе едно малко огледалце. Този човек за първи път щял да види своя образ в огледалото. Когато той се погледнал, намръщил се и възмутен струшил огледалото в земята. Той не можел да си представи, че изглежда толкова зле, когато видял своя гърбав нос, когато видял своите скули. Той бил много разочарован. До този момент бил сигурен, че той е най-красивият мъж в племето. Какво ни помага да прозрем този случай? Мнозина, когато видят своите грехове, своите духовни уродства в закона, в това огледало, тогава те или ще променят себе си, или ще премахнат огледалото, респективно закона. Затова Исус Христос заяви в Матей 22 глава 35 до 40 стихове. Обобщавайки закона, той казва така: да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум, това е голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тая: да възлюбиш ближния си както себе си. На тия две заповеди стоят целият закон и пророците. Великият проповедник Спържън описва последния начин връзката, която владее между любовта и закона. Той споделя: веднъж някой ми каза: виж, вместо 10 заповеди сега имаме само 2 Христови заповеди и затова не е много по-леко. Аз му отговорих, че това ново издание на закона в никакъв случай не е по-леко и че при една такава изява човек трябва сериозно да се замисли. Двете нови заповеди съдържат в себе си всички съществени принципи от декалога и затова не може да се каже, че те отменят някоя дума или част от първоначалните заповеди. Трудностите, които имаха хората при спазването на 10 заповеди, са същите и при съблюдаването на новите 2. Защото съдържанието и същността на всички заповеди са изцяло едни и същи. Ако обичаш Бога с цялото си сърце, тогава можеш да опазиш всички заповеди от първата плоча, първите 4 заповеди. А ако любиш ближния като себе си, тогава може да се каже, че се спазват всички заповеди от втората плоча, останалите 6 заповеди. И така, Яков установява неделимостта на закона. Той заявява: ако нарушиш една заповед, нарушаваш целия закон. А какво беше Исусовото отношение към закона? Ние откриваме в Матей 5 глава, 17 и 18 стихове. Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците? Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Истина ви казвам, докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато не се сбъдне. Драги слушатели, какво да си пожелаем? В Второзаконие 10 глава, 12 и 13 стихове е записано: а сега, Израилю, какво иска от теб Господ твоя Бог, освен да се боиш от Господа твоя Бог, да ходиш във всичките му пътища, да го любиш и да слугуваш на Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа, та да пазиш заповедите на Господа и повеленията му, които днес ти заповядвам за твое добро. Драги слушателю, имаш ли това желание в своето сърце? Желаеш ли да се свържеш с твоя Бог чрез послушание и верност? Както той не се поколеба нито за миг да направи всичко необходимо за твоето спасение. Ти готов ли си да промениш своя духовен образ в синхрон, в единство с Божията воля? Има едно прекрасно желание, което е описано в Псалом 119, 18 стих. Господи, отвори очите ми, за да гледам чудесни неща в твоя закон. Нека това да бъде и нашето желание. Нека да се отнесем към нашия Спасител Исус Христос, който единствен живя съвършенно, който единствен може да ни даде сили за послушание, който единствен може да изработи в нас тази добра воля, който единствен ни обещава да бъде с нас и тогава, когато сме послушни, а и тогава, когато грешим, да ни потопи в океана на своята любов. Нека да се свържем по-здраво с нашия Бог, по-здраво с нашия Спасител, нека да проявим по-голямо доверие и Бог ще ни възнагради и благослови за това.
Уважаеми радиослушатели, вие слушахте Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, предложения, препоръки и въпроси.
Нашият адрес е България, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, 22, звукозаписно студио.
До нови срещи!